Κύλησαν οι ώρες και κύλησαν οι μέρες και κύλησε το Σαββατοκύριακο και να ξανά, μα να πάλι στη Δευτέρα, στις Δευτέρας το απογευματόβραδο. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλό απόγευμα, να είστε καλά όλοι, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλύτερα από χθες ή προχθές. Καλή εβδομάδα. Ειδήσεις, γεγονότα, πρόσωπα, φαινόμενα, βραβεύσεις, περιστατικά αποτρόπαια, με άρωμα τρομοκρατίας, το αγροτικό σε απόλυτη εξέλιξη, το ίδιο και το εκπαιδευτικό και σίγουρα το γεγονός ότι βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μεταφέρουν μια πραγματικότητα που δεν αρέσει σε κανένα, δηλαδή επεμβάσεις των αστυνομικών δυνάμεων σε καταλήψεις στα πανεπιστήμια της χώρας, δεν βοηθάνε, δεν προσφέρουν κάτι θετικό σε καμία πλευρά και από καμία άποψη. Πραγματικά προσπαθώ να το δω με νέα ματιά, να το δω και από εδώ, να το δω και από εκεί, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς, αν και πολύ φοβούμαι ότι επειδή επαναλαμβάνεται τόσο το γεγονός των καταλήψεων, όσο και το φάσμα των ετοιμάτων και γιγαντώνεται ένα κίνημα και μετά ξεφουσκώνει γιατί στην πραγματικότητα δεν βρίσκει αντίκρισμα. Τώρα έχει προσθεθεί και το πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά το να έχουμε την ίδια κατάληξη παντού, το να κινδυνεύει ή σχεδόν έχει χαθεί η εξεταστική σε πάρα πολλές σχολές και κάποιες από αυτές να έχουν αποφασίσει, σε κάποιες από αυτές να έχει βγει απόφαση να γίνουν οι εξετάσεις διαδικτυακά, με συγχωρείτε, και σε κάποιες άλλες όχι, αυτό και μόνο δημιουργεί έτσι πολύ μεγάλο μπέρδεμα και μεγάλη ανησυχία. Το αυτό θα πω και στο αγροτικό, που εκεί το μέτωπο φαίνεται να είναι πιο ενιαίο, να είναι δυνατό. Δεν στάθηκαν ικανά τα μηνύματα, οι εξαγγελίες, οι υποσχέσεις, τα πακέτα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να αποτρέψουν την πορεία των κινητοποιήσεων. Και έτσι και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά και αύριο, θα ληφθεί η απόφαση για το αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και αν θα έχουμε την κάθοδο των αγροτών εδώ στην Αθήνα. Τα περιστατικά κακοποίησης από μια φοβερή, ξέρω εγώ, έξαρση βίας σε όλο και μικρότερες ηλικίες και ταυτόχρονα η κακοποίηση, δηλαδή η σεξουαλική κακοποίηση, η παραβίαση που μας έλεγε κάποια καθηγήτρια πριν από λίγες μέρες ανηλίκων ανθρώπων, ανηλίκων παιδιών, από συγγενικά τους πρόσωπα ή από το περιβάλλον, εξακολουθούν να ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη οι ειδήσεις γύρω από αυτά, με σοβαρότερη και τρομερότερη, σοκαριστικότερη αυτή την υπόθεση με τον παππού που φέρεται να ασελγούσε στην εγγονή του, δηλαδή στο παιδί του παιδιού του, στο παιδί της κόρης του, και ταυτόχρονα η υπόθεση της Κρήτης, η υπόθεση της 14χρονης τότε και τώρα 15χρονης κοπελίτσας, που μετά τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες που ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο τους δικαστικά απολύτως για πολλαπλές σεξουαλικές κακοποιήσεις από διαφορετικά άτομα, μαθαίνουμε σήμερα ότι βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος πατέρας της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που παραπέμπουν σε αυτοκτονία, χωρίς να είναι και σίγουρο. Και σκεφτόμουν, χωρίς να θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά τελικά εκεί το πήγα, κυρίες και κύριοι, ότι πόσα δράματα, καθημερινά δράματα, δηλαδή είναι από τη μία καθημερινά και επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα, και από την άλλη μεγάλα δράματα. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια αντίφαση ανάμεσα στις δύο αυτές ποιότητες των καταστάσεων. Φοβερά δράματα που συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας. Το ότι δεν συμβαίνουν, ας πούμε, σε μένα, σε εσάς, και ευτυχώς που δεν συμβαίνουν, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν σε άλλους ανθρώπους, και μάλιστα ανθρώπους, όπως λέμε, του μόχθου, της διπλανής πόρτας. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που κοινωνικά τουλάχιστον πραγματικά δεν μπορούν να σταθούν, σηκώνουν από... όχι πια συζήτηση, νομίζω, τέλος της συζήτησης και ανάλυσης, σηκώνουν μία ανάληψη δράσης πολύ πιο δυναμική, πολύ πιο επεμβατική. Αυτά δημιουργούν λοιπόν διάφορες σκέψεις, δεύτερες και τρίτες, για το ποιόν όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και όλη την εικόνα γενικά, πόσο μάλλον όταν το πολιτικό σκηνικό δείχνει, το συζητούσαμε και πριν στο γραφείο, να είναι πάρα πολύ ανεμικό, να χωλαίνει από κάθε πλευρά, και από την άποψη της αξιοπιστίας των κομμάτων και από την άποψη της ιδεολογίας τους και από την άποψη της ανάληψης δράσης, ειδικά όταν είναι σε κυβερνητικά πόστα, σε όλα τα ζητήματα. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε μια ανακύκλωση των θεμάτων. Και ουσιαστικά φτάνουμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, στα σοβαρά μόνο για τον καιρό ή για τα βραβεία Grammy. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο 54-160 τα μηνύματά σας και στο Messenger του πρώτου, αν θέλετε και στο Instagram, μας βρίσκετε στο ονοματεπώνυμό μου, Έλενα Καραγιάννη, με μικρά λατινικά, 357.
Και
Επειδή νωρίτερα έλεγα για τις διαφορετικές ποιότητες της αντίφασης που ζούμε, δηλαδή από τη μία καθημερινό και πολλαπλασιαζόμενο και από την άλλη πολύ βαρύ το δράμα κάποιων ανθρώπων. Άλλη μια αντίφαση στον πλανήτη μας πάνω. Αφρισμένο κύμα, ισχυρή καταιγίδα στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κατάσταση συναγερμού η πολιτεία. Η ισχυρή καταιγίδα συνοδεύεται από θυελώδεις ανέμους, με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνες πλημμύρες που θα πλήξουν εκατομμύρια ανθρώπων. Άντε τώρα εμείς να νιώσουμε, πώς να το πω, νιάξιμο, ενσυναίσθηση, να ταυτιστούμε δηλαδή με αυτούς τους ανθρώπους όταν δύο βήματα από το σπίτι ή από το κέντρο της Αθήνας, που λέει ο λόγος δύο βήματα, μπορούσες να βάλεις και τα πόδια στη θάλασσα και να απολαύσεις τη θάλασσα και την παραλία, λες και είχαμε ας πούμε, ξέρω εγώ, Απρίλη, Μάη. Εδώ είμαστε πάντα στο 54 λοιπόν 160, αφού γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό για τα μηνύματά σας SMS, αλλά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Καλησπέρα σε όλους. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντι μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην παραγωγή επίσης ο Γιώργος Κοβός και η Μαριάτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και... Σε ετοιμότητα ο ΕΟΔΗ για την Ιλαρά, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων Ιλαράς, τουλάχιστον αυτό, γι' αυτό έχει θωρακιστεί το Υπουργείο Υγείας. Εμείς σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε για το θέμα από την επικεφαλής αυτής της ομάδας, με την επικεφαλή συγγνώμη, την κυρία Βάνα Πάπα Ευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, γιατί δεν μας έφτανε το άλλο κοκτέιλ, κορονοϊός, RSV, γρίπη α κτλ. Έχουμε και το θέμα της Ιλαράς. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Πάπα Ευαγγέλου και την καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Έχουμε έξαρση Ιλαράς, κυρία Πάπα Ευαγγέλου?
Όχι, δεν έχουμε ακόμα έξαρση Ιλαράς. Έχουμε μόλις... δύο επιβεβαιωμένα και δύο πιθανά κρούσματα στην Ελλάδα, τέσσερα συνολικά. Όμως έχουμε επιδημική έξαρση σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και επειδή πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, ο καθηγητής κ. Χατζηχριστοδούλου, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, έφτιαξε μία ομάδα εργασίας, η οποία όχι μόνο θα παρακολουθεί τα περιστατικά στην Ελλάδα, αλλά στόχο έχει να ενημερώσει τον κόσμο και να αυξήσει την εμβολιαστική κάλυψη, έτσι ώστε να μην έχουμε κρούσματα πολλά στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν προσέχουμε για να έχουμε για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι ότι αφορά το τριπλό εμβόλιο.
Θα με συγχωρήσετε
και εμένα για τη φωνή μου, γιατί μάλλον μου επιτίθεται ένα είδος φαρικίτιδας που με θυμάται που και που και δεν μπορώ πολύ καλά να μιλήσω, οπότε ο λόγος σε εσάς. Η Ιλαράς ερυθράς παροτίτιδας, το γνωστό τριπλούν, έτσι?
Βεβαίως. Δεν υπάρχει μονοδύναμο στην Ελλάδα. Υπάρχει και γενικά στην Ευρώπη. Υπάρχει μόνο το τριπλούν με την Ιλαρά, ερυθρέα και παροτίτιδα, το οποίο σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών χορηγούνται δύο δόσεις στα παιδιά. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι να κοιτάξουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, να επιβεβαιώσουν ότι δεν έχει ξεχαστεί η δεύτερη δόση, η οποία καμιά φορά ξεχνιέται.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Παιδίατρο και γονείς.
Δεν πειράζει αν έχει καθυστερήσει η δεύτερη δόση, έστω και τώρα μπορεί να γίνει, έτσι?
Καθόλου δεν πειράζει, ας έχει καθυστερήσει και 5 και 10 χρόνια.
Α, τόσο πολύ. Να ρωτήσω κάτι άλλο που το έχω πραγματική απορία, κυρία Παπαευαγγέλου. Η Ιλαρά και οι δύο συνοδεύουσες, ας πούμε, άλλες ασθένειες, αλλά κυρίως η Ιλαρά, εάν κάποιος έχει ασθενήσει, έχει νοσήσει, από μικρή ηλικία όπως όλοι μας φαντάζομαι, έχει αποκτήσει ισόβια νοσία?
Ναι, για την Ιλαρά υπάρχει ισόβια νοσία μετά την νόσο. Όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όντως ήταν Ιλαρά, γιατί υπάρχουν πολλά υιογενή εξανθηματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας. Mm-hmm. Η Ιλαρά βέβαια είναι η πιο σοβαρή, έχει ένα έντονο εξάνθημα. Συνήθως έχουμε επιδημική έξαρση και έτσι ξέρουμε ότι όντως είναι Ιλαρά. Άρα ή θα πρέπει να ήταν στα πλαίσια κάποιες επιδημικής έκθεσης, ένα παιδάκι δηλαδή να το πέρασε το 17-18 ταυτόχρονα με άλλα κρούσματα που είχαμε στην Ελλάδα, ή να είχε γίνει ένας εργαστηριακός έλεγχος που να είχε τεκμηριώσει ότι αυτό ήταν η λαρά, αν ήταν εκτός επιδημίας.
Εάν είναι ένα παιδί εμβολιασμένο στην ώρα του και με τις δύο δόσεις, είναι καλυμμένο αυτή τη στιγμή?
95% και πάνω.
Μάλιστα. Εάν δεν κάνει καθόλου το εμβόλιο κάποιος, κάποιο παιδί, ή φαντάζομαι, δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και τους ενήλικες που δεν έχουν περάσει λαρά, κινδυνεύει στα σοβαρά πέρα από την νόσηση? Τι άλλους κινδύνους διατρέχει?
Ναι, βεβαίως. Η λαρά είναι από τα πιο σοβαρά, από τις πιο σοβαρές παιδικές αρρώστιες. Και συνοδεύεται από μεγάλη θνησιμότητα και θνητότητα. Δηλαδή, το παιδί το μικρό κάνει πολύ ψηλό πυρετό, κάνει πνευμονία, μπορεί να κάνει και εγκεφαλίτιδα, και οι ενήλικες βέβαια μπορεί να πάθουν ιερογενή πνευμονία. Είναι ένα πολύ σοβαρό νόσημα, από το οποίο δεν θέλουμε να νοσήσει κανένας συνάνθρωπός μας.
Ναι, να μην το παίξει κορώνα γράμματα, ούτε ρώσικη ρουλέτα.
Ναι, και να πούμε ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο καμιά φορά φοβούνται οι γονείς, γιατί όντως είναι ένα εμβόλιο που μπορεί να κάνει πυρετό 7 με 14 μέρες μετά τον εμβολιασμό.
Ναι.
Ιδιαίτερα παιδιά με νευρολογικά νοσήματα, οι γονείς πολλές φορές το αποφεύγουν. Όμως, στη διάρκεια της προηγούμενης επιδημικής έξαρσης το 2017-18, στην κλινική μας κάναμε μελέτη όπου χορηγήσαμε το εμβόλιο σε παιδιά με νευρολογικά νοσήματα, με επιληψία, με βαριά επιληψία, και είδαμε ότι είναι ασφαλές να γίνει.
Μάλιστα. Τώρα, μια και σας έχουμε στη γραμμή, δύο ακόμα ερωτήσεις και θα σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Παπαευαγγέλου. Παιδιατρική λοιμοξιολογία άλλωστε υπηρετείτε και έχετε σπουδάσει. Άρα, αυτή την εποχή που μιλάμε, αρχές Φεβρουαρίου, σε τι περίπου κύμα βρισκόμαστε από άποψη άλλων λοιμόξεων? Του αναπνευστικού, εντάξει, φυσικά, εννοώ, ξέρετε, τις εποχιακές.
Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, συνεπώς βασιλεύουν και κυριαρχούν οι ιερογενείς λοιμόξεις του αναπνευστικού. Σαφέστατα βλέπουμε ακόμα αρκετά περιστατικά από λοιμόξεις από αναπνευστικό συγκητιακό ιό, τον ASV. Και βέβαια, αν και η γρήπη Α φαίνεται να έχουν λίγο μειωθεί τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδα, 10 μέρες, περιμένουμε αργότερα να εμφανιστεί και η γρήπη Β. Άρα είμαστε σε επιφυλακή, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και συνεπώς είναι λογικό να υπάρχουν πολλές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.
Και είμαι σίγουρη ότι οι πιο πολλοί γονείς που μας ακούν είναι ανήσυχοι και θα έρχονται και εσάς, θα σας ρωτούν και θα σας λένε, θα σας ζητούν τη συμβουλή σας και των συναδέλφων σας για το θέμα του στρεπτόκοκκου, κυρία Παπαευαγγέλου. Εξακολουθεί να δημοσιεύεται ίσως και καθ' υπερβολή κάθε μέρα σχεδόν από ένα περιστατικό πάρα πολύ βαρύ νόσησης παιδιού από στρεπτόκοκκο που μάλιστα χάνει και τη ζωή του. Τι πρέπει να τους συμβουλέψουμε τους γονείς για να προλάβουν το οτιδήποτε?
Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια επιδημική έκθεση. Στην Ευρώπη το είχαμε δει την προηγούμενη χρονιά. Στην Ελλάδα εξακολουθούμε να βλέπουμε και τώρα περιστατικά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συμβουλέψουμε τους γονείς είναι να είναι σε επαφή με τον παιδίατρό τους, και όταν το παιδί τους αρρωστήσει και το βλέπουν ότι ο πυρετός δεν υποχωρεί, ότι το παιδί δεν είναι καλά, αμέσως να συμβουλευτούν τον παιδίατρο ή να προσκομίσουν το παιδί στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαφακέλου. Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in, day out. Day in, day out. I needn't tell you how my days begin. When I awaken, I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out?
Και 27 η ώρα. Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα Γεωργία, η οποία μας λέει ότι οδηγεί και μας ακούει και τις κρατάμε στην τροφιά. Ένα πολύ δύσκολο απόγευμα μας λέει, φαντάζομαι για αρκετούς λόγους, αλλά επισημαίνει η Γεωργία το γεγονός ότι υπάρχει πολύ βρωμιά. Το ποσοστό κακοποίησης αγγίζει το 80%. And darling, I think of you. Day in, day out. Και ξέρεις Γεωργία μου, το 80% το λένε οι στατιστικές. Αλλά όταν συμβεί στο ίδιο το άτομο ή σε κάποιον ή μέσα στην οικογένειά του, είναι το 100%. When I awake, I waken with a tingle. One possibility in view. That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine. I meet you and today the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes an ocean's roar, a thousand drums.
Να στείλουμε μια καλησπέρα και στην Πτολεμαϊδα, στον ακροατή με το τηλέφωνο σε 452 που λύγει, ο οποίος μας λέει ότι δεν είναι δημοσιογραφική εκπομπή αλλά δελτίο τύπου του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ντροπή σας, καταντήσατε την ΕΡΤ εργαλείο προπαγάνδας του Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού το είδατε αυτό. Εγώ ωστόσο μεταφέρω το μήνυμά σας για να αποδείξω ακριβώς το αντίθετο του πράγματος. Καλό απογευματόβραδο, καλή εβδομάδα Έλενα, λέει ο Ιωάννης. Γεια σου και σένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και θα είναι καλή. Για τους περισσότερους από εσάς, λόγω καιρού το λέω, γιατί θα έχουμε όλο και μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Και επίσης μια καλησπέρα στην Δράμα με τη γλυκιά της νύχτα, όπως μας τη μεταφέρει ο Βασίλης. Και πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικά τα στοιχεία από τη Χιλή, παιδιά. Μπορεί να έχουμε, να μας χωρίζουν μίλια, αλλά είναι τρομερό το γεγονός ότι μας θυμίζουν σκηνές αποκάλυψης από αυτά που εδώ έχουμε ζήσει, όχι μία και δύο φορές δυστυχώς. Από την Παρασκευή κατακαίγονται δασικές εκτάσεις στην κεντρική Χιλή και από πρωί μέχρι μεσημέρι οι νεκροί έχουν διπλασιαστεί στον αριθμό, όπως τα δίνουν οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στον τελικό απολογισμό. Πρόκειται για τις πιο φωνικές πυρκαγιές που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Οι φωτιές καίνε με μεγάλη ένταση γύρω από την πόλη Vina del Mar, όπου ένας βοτανικός κήπος ιδρυθείς το 1931 έχει ήδη καταστραφεί από τις φλόγες. Υπάρχουν άστεγοι, υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης φυσικά η χώρα, συναγερμός για τη δημόσια υγεία. Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε την αναστολή των προαιρετικών χειρουργείων και τη δημιουργία εξουσιοδοτημένων προσωρινών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν πλάνα από ντρόουν που τράβηξε το Reuters στην περιοχή Vina del Mar, που απεικονίζουν ολόκληρες γειτονιές που έχουν καεί, συντρίμια, στέγες να έχουν καταρρεύσει και φυσικά στιβαγμένα καμένα αυτοκίνητα. Βλέποντας τις εικόνες, ένα πράγμα θυμήθηκα, και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα τελεσιδικήσει η ιστορία, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες και σε εμάς εδώ, με έκανε να νιώσω ακόμα πιο άβολα, ακόμα πιο δύσκολα.
Θαυματοποιός με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ.
Θα θέλα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί,
το γυάλινο γοβάκι της,
να κρύψω και κανείς να μην το βρει. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό. Σαν τον Ορφέα το μουσικό, από τις μάγισσες να φαγωθώ.
Μα αφού δεν είμαι, αφού δεν είμαι Κύπουρος, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός.
Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μου αθάνατο νερό.
Και μια και λέγαμε νωρίτερα, μιλούσαμε με την κυρία Πάπα Ευαγγέλου, θυμηθήκαμε ΕΟΔΗ, κρούσματα, εμβόλια, στατιστικές. Έβλεπα εδώ σε μια ιστοσελίδα, δεν θα την κατονομάσω, εντάξει έγινε το λάθος. Βλέπω ότι στην παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού μου είπατε ότι είμαι το δελτίο τύπου του Πρωθυπουργού, ας πω και εγώ για το Μητσοτάκη. Λοιπόν, και βλέπω τη φωτογραφία. Αυτός δεν είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας. Παιδιά, επειδή είναι πολύ ώρα η φωτογραφία, πάρτε το λίγο χαμπάρι και κατεβάστε το και βάλτε το σωστό. Ο Δημήτρης Τσιόδρας, λοιπόν, ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού, πρόσωπος τύπου, έχει τίτλο «Ευρωπαϊκή ενοποίηση, περιπέτειες ενός οράματος» και όλη η ιστορία από το πρωί, γιατί όταν λείπουν πολιτικές ειδήσεις που να αφορούν τον κόσμο όλους εμάς. Όλες λοιπόν όλο το πολιτικό ρεπορτάζ κινείται γύρω από αυτή την παρουσίαση που γίνεται αυτή την ώρα σε βιβλιοπωλείο κεντρικό της πόλης, από την άποψη δηλαδή ότι με την παρουσία του Πρωθυπουργού ίσως να ανακοινωθούν, που εγώ δεν το πιστεύω θα γίνει αυτό σήμερα, αλλά τέλος πάντων, κάποιες υποψηφιότητες για τα ευρωψηφοδέλτια για τα οποία ετοιμάζονται πυρετοδός, λέει, τα κόμματα. Εν προκειμένου, έχουν όλοι βάλει κάτω μολύβια και χαρτιά και σβήνουν και γράφουν για το αν, παράδειγμα, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας θα συμμετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο, θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, αφού σας θυμίσω ότι ακούτε πάντα το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αφού σας πω ότι η ώρα πλησιάζει 8 παρα 25, να πάμε λοιπόν στο εξής. Τόσα χρόνια, τόσους καιρούς και τόσες εβδομάδες, τώρα δηλαδή πρόσφατα, αλλά και από παλιά, ασχολούμαστε με το εκπαιδευτικό κομμάτι, λέγοντας και εμείς, διαπιστώνοντας και εμείς μία σαθρότητα από την κρυπίδα, από τη βάση του συστήματος σε όλες τις βαθμίδες μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα αποτελέσματα οργανισμών του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις των μαθητών, τι μυαλά τέλος πάντων έχουν οι Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Ψάχνοντας λοιπόν συνεχώς και διαβάζοντας, πέφτουμε πάνω σε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η σαθρή εκπαίδευση των Ελλήνων». Από κάθε άποψη, ένας τίτλος πολύ έτσι εύστοχος, αλλά και ένα βέλος στην καρδιά κυριολεκτικά. Βλέπουμε την υπογραφή, ο κύριος Σωτήρης Γεωργανάς, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο City University. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Γεωργανά και θα θελήσουμε να μιλήσουμε τώρα μαζί του. Τον έχουμε στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την διαθεσιμότητα και το χρόνο σας. Η σαθρή εκπαίδευση των Ελλήνων λοιπόν, και μέσα σε αυτό το άρθρο, και όχι μόνο σε αυτό, αλλά εγώ έχω αυτό στα χέρια μου για να έχουμε μια βάση έτσι ομιλίας και σκέψης, σκέψης και ομιλίας, κάνετε και πολλές συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ελλάδας, των Ελλήνων μαθητών, φοιτητών, με τους αντίστοιχους άλλων χωρών. Φτάνετε μέχρι και στη Μογγολία ανατολικά ή στην Εσθονία βορειοευρωπαϊκά. Σωστά?
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, τι σας κάνει να
αναλύεται με αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία. Ουσιαστικά είναι επί τη βάση της τελευταίας αξιολόγησης 15χρονων μαθητών από τον ΩΣΑ με το γνωστό σύστημα PISA. Τότε όλοι είχαμε, πριν από αρκετές εβδομάδες, είχαμε μείνει ευρόντιτοι, γιατί είχε αποδειχθεί το αυταπόδεικτο, αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά και ως δημοσιογράφοι. Για πείτε μας λοιπόν εσείς τα δικά σας τα συμπεράσματα.
Για αρχή, συγχωρέστε με, απλά να πω και συλληπιτήρια και καλή τύχη στους ανθρώπους στη Χιλή, μια που μιλάμε για διεθνή.
Ναι, ναι, πολύ σωστά.
Γεγονότα, επειδή σας άκουγα πριν και στενοχωρήθηκα με το ζήτημα.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό.
Είναι και άνθρωποι που μας μοιάζουν από ό,τι ξέρω, οπότε είναι... μας έρχεται και πιο κοντά κάπως αυτό.
Πολύ σωστό, ναι. Έτσι είναι.
Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε για αυτό το ζήτημα και σχετίζεται και με αυτό ακόμα, γιατί αν οι άνθρωποι δεν είναι καλά μορφωμένοι, δεν μπορούν να λύνουν και ζητήματα όπως την κλιματική αλλαγή, δεν μπορούν να προσέχουν όταν έχουν φυσικές καταστροφές. Το στενοχωρητικό είναι ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά σε αυτές τις αξιολογήσεις. Και ξέρετε, θα βρεθούν πάντα κάποιοι να πούνε ότι αυτή η αξιολόγηση είναι φτιαγμένη. Άκουσα κάποιον να λέει είναι για Αγγλοσάξονες.
Mm-hmm.
Όχι βέβαια. Ο μισός πλανήτης συμμετέχει. Δεν είναι φτιαγμένες για Αγγλοσάξονες, ούτε τα ελληνικά μυαλά είναι δομημένα διαφορετικά από τα μυαλά άλλων ανθρώπων όταν γεννιόμαστε. Νομίζω είναι πολύ πολύ ισχυρές οι ενδείξεις ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ κακό.
Μάλιστα. Εννοείται τώρα από την αρχή του, εξ απαλώνων ήχων ξεκινώντας.
Κοιτάξτε, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ήμουν στον υπηαγωγείο, αλλά...
Και εγώ.
Υποψιάζομαι κιόλας ότι σε κάθε βαθμίδα υπάρχουν άλλα ζητήματα, αλλά νομίζω το μεγάλο ζήτημα είναι εκεί που αρχίζουν τα παιδιά να προχωράνε πιο βαθιά στις επιστήμες. Και να χρησιμοποιούν τη λογική του σκέψη, δηλαδή γυμνάσιο-λύκειο.
Γυμνάσιο-λύκειο, μάλιστα.
Τα παιδιά, όπως είπατε, είναι 15χρονα. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Όσα είναι κυρίως οργάνωση των πλουσιότερων χωρών, αλλά το έχουν επεκτείνει επειδή άλλες χώρες το βρίσκουν τόσο ενδιαφέρον. Για να καταλάβετε, εκεί που εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε, άλλοι παρακαλάνε να συμμετάσχουν.
Ναι, ναι. Ναι.
Γιατί είναι μια πολύ χρήσιμη σύγκριση να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Και δυστυχώς οι μελέτες οι οικονομικές βρίσκουν ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν πολύ μεγάλη επιρροή, τουλάχιστον στα οικονομικά, στην οικονομία μιας χώρας.
Ασφαλώς. Γιατί υπάρχει απόλυτη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Από αυτή την άποψη το λέτε.
Ναι, και θα σας πω, επειδή το ακούω συχνά να μιλάνε για σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι να τα πιάσουμε τα παιδιά από το χεράκι, να τα στείλουμε στη δουλειά ή να κάνουμε κάτι μεταφυσικό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Οι άνθρωποι που είναι παραγωγικοί, που ξέρουν να κάνουν πέντε πράγματα, είναι και χρήσιμοι στη δουλειά τους. Και αν είναι χρήσιμοι, θα παράξουν λεφτά και θα βγουν και λεφτά και θα πάρουν καλούς μισθούς. Δηλαδή, η βάση όλων των ζητημάτων των οικονομικών μιας χώρας, έχουμε πολύ ισχυρές ενδείξεις πια, ότι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αν δεν έχεις ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν πας πουθενά. Δυστυχώς η Ελλάδα, με τα νούμερα που βλέπουμε, είναι σαν να έχει δεσμεύσει τη μοίρα της για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια, ότι θα είμαστε χαμηλά. Είναι σοκαριστικό αν το σκεφτείτε πραγματικά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί τα παιδιά που είναι τώρα 15,
ναι,
σε 20 χρόνια θα είναι 35, έτσι. Τα παιδιά που είναι τώρα, οι άνθρωποι που είναι 35-45, ξέρουμε ήδη από τις παλιότερες έρευνες ότι είναι πίσω.
Ειδικά στα μαθηματικά, κύριε Γιώργο.
Δεν είναι δυστυχώς ειδικά στα μαθηματικά. Όχι. Τα μαθηματικά φυσικά μετράνε πάρα πολύ.
Ναι.
Και αυξανόμενα πολύ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δημιουργούν το μέλλον μας είναι κυρίως άνθρωποι που ξέρουν να χειρίζονται λίγο τα μαθηματικά τουλάχιστον.
Mm-hmm.
Αλλά αν δείτε τις εξετάσεις, είναι αρκετά απλές, αλλά είναι θέμα λογικής επεξεργασίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όταν παίρνω εγώ κάποιον βοηθό και του λέω ή της λέω, πάρε αυτά τα δεδομένα, δώσε μου κάποια σύνοψη, πες μου πέντε πράγματα να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τέτοιου είδους σκέψεις σε πιο χαμηλό επίπεδο εξετάζουν αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή,
κατάλαβα.
Ακόμα και στη γλώσσα. Δεν εξετάζουν αυτό που είχαμε μάθει εμείς πάντα, καλολογικά στοιχεία.
Όχι,
και
όχι, όχι.
Νομίζω,
ακριβώς, και νομίζω όταν λέτε σκέψη έχω την εντύπωση ότι δεν είναι η αναλυτική σκέψη αλλά η συμπεριληπτική. Δηλαδή πιο πολύ ζητούν από τα παιδιά, από τους υποψήφιους, την περίληψη, τη σύνοψη όπως είπατε, παρά την ανάλυση.
Στη γλώσσα από ό,τι καταλαβαίνω ναι είναι αυτό που κάνουν. Στα μαθηματικά φυσικά είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά ξέρετε, οι επιδόσεις μας και στα δύο είναι πολύ παρόμοιες. Που σημαίνει ότι οι επιδόσεις μας γενικά στο να μπορούμε να επεξεργαστούμε στοιχεία, να καταλάβουμε έναν πάρα πολύ απλό πίνακα. Ξέρετε τώρα για τη ΔΕΗ λέγανε, για το ηλεκτρικό γενικά, λέγανε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε πιο εύληπτους στους ανθρώπους τους πίνακες των τιμών ηλεκτρισμού κτλ. Με αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα.
Να σας πω, δεν θέλω να εμπλακούμε ούτε σε αριθμούς ούτε σε συγκρίσεις, αλλά ας πούμε ποιο είναι το υψηλότερο και ποιο είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε χώρες.
στεγόρες είναι όπως δυστυχώς όπως πια μπορούμε να φανταστούμε, ενώ παλιά θα μας φαινόταν περίεργο. Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες πάνε πολύ καλά, οι ασιατικές, ειδικά στην από Ανατολή, δηλαδή Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊουάν, ακόμα και η Κίνα. Και μάλιστα έχουμε ήδη καλά δεδομένα ότι αυτοί που πάνε καλά στα επόμενα χρόνια θα είναι πιο πλούσιοι από το παράδειγμα με της Κορέας. Η Κορέα όταν πρωτοπήγα το 2008...
Για την Νότια Κορέα μιλάμε.
Ναι, για την Νότια. Ναι. Ήταν πιο φτωχή από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους απορούσα. Έκτοτε διορθώθηκε αυτό το μυστήριο. Η Ελλάδα έχει γίνει πολύ φτωχότερη από την Νότια Κορέα. Και παρομοίως χώρες όπως η Εστονία. Έτσι. Το σκορ της Εστονίας στα μαθηματικά είναι, για να κάνω μια σύγκριση, θα είναι αντίστοιχα σαν να ήμασταν ο μέσος Έλληνας άντρας να είναι 30% πιο κοντός από το μέσο Εστονό.
Μάλιστα.
Δηλαδή για τόσο τρομακτικές διαφορές.
Mm-hmm. Τόσο μεγάλη απόσταση.
Τόσο μεγάλη απόσταση. Και αυτό μεταφράζεται στα οικονομικά. Η Εστονία παλιά φυσικά ήταν φτωχότερη από εμάς.
Καλά, αυτό το θαύμα της Εστονίας δεν μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω. Είναι τουλάχιστον μια δεκαετία που μιλάμε για το θαύμα αυτής της χώρας. Το ψηφιακό, το οικονομικό, τώρα μου λέτε και το εκπαιδευτικό.
Μα νομίζω ξεκινάνε όλα την εκπαίδευση. Mm. Δεν είναι ότι είναι όλοι διάνοιες. Γενετικά οι άνθρωποι διαφέρουν ελάχιστο σε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Έχουμε κακό σύστημα. Δηλαδή, το σύστημά μας δεν βοηθάει τα Ελληνόπουλα.
Ωραία,
να
ρωτήσω κάτι. Υπάρχει
παραγωγικά
διασύνδεση ανάμεσα στον πλούτο μιας χώρας, το πόσο προηγμένη είναι οικονομικά, με το επίπεδο της εκπαίδευσης των μαθητών της?
Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη ερώτηση και αυτό συνοπτικά είπα πριν. Προσπαθήσαμε στα οικονομικά να διαλευκάνουμε. Γιατί προφανώς, αν μια χώρα έχει λεφτά, θα έχει και καλύτερα σχολεία. Αλλά η αιτιότητα που βρίσκουμε στα δεδομένα από το μορφωτικό επίπεδο προς την οικονομία είναι σαφής. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι αυτές οι χώρες είναι πια πλουσιότερες γι' αυτό έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι πλουσιότερες επειδή έχουν καλύτερη εκπαίδευση.
Μάλιστα.
Η εκπαίδευση είναι η ρίζα.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αυτό το επειδή που βάλατε.
Ναι, είναι τεράστιο και είναι τρομακτικό. Σας λέω, η Εστονία, αν δούμε τα παιδιά πολύ υψηλών επιδόσεων, η Εστονία έχει 6 φορές περισσότερα κατά κεφαλήν από εμάς. Δηλαδή, αν θέλω να φτιάξω μια εταιρεία με ικανούς ανθρώπους, θα πάω στην Εστονία, θα βρω εύκολα. Στην Ελλάδα θα ψάχνω, δεν θα βρίσκω.
Είναι τρομακτικό και απογοητευτικό, γιατί είχα την εντύπωση, ξέρετε και εγώ από την εκπαίδευση προέρχομαι πριν να πάω στη δημοσιογραφία, είχα την εντύπωση ότι γενικά τα παιδιά μας όσο μεγαλώνουν και με περνάνε τις γενιές είναι όλο και εξυπνότερα. Άρα λέτε ότι δεν είναι θέμα γενετικό ή εξέλιξης του είδους, αλλά είναι θέμα συστήματος.
Αυτό το ξέρουμε και λέγεται και Flynn effect, ότι κάθε γενιά, να ξέρετε το IQ test, δηλαδή τα τεστ ευφυΐας,
ναι.
Σε κάθε γενιά τους αλλάζουμε το μέσο όρο γιατί θέλουμε να είναι στο 100 και επειδή τα παιδιά γίνονται πιο έξυπνα πρέπει να αλλάξουμε τη διαβάθμιση για να μην φαίνεται ότι όλοι έχουν γίνει πανέξυπνοι, δηλαδή για να είναι ο μέσο όρο στο 100. Γενικά στις περισσότερες χώρες όσο βελτιώνεται η διατροφή και η εκπαίδευση ανεβαίνει και η ευφυΐα. Ναι.
Α, μάλιστα.
Όπως τη μετράμε, δηλαδή η ευφυΐα δεν είναι... Έχει γενετικούς λόγους, αλλά χωρίς σχολεία, χωρίς εκπαίδευση, είναι σαν να έχεις έναν υπολογιστή χωρίς λογισμικό.
Ναι. Να πούμε λίγο για την εκπαίδευση. Λοιπόν, ναι, ήδη στο άρθρο αυτό στο οποίο αναφέρομαι και έχετε υπογράψει εσείς, έχετε γράψει εσείς, λέτε και τους εκπαιδευτικούς. Και θα συμφωνήσω με την έννοια ότι όλο και πιο παλιά, αν πάει κανείς σε δασκάλους και καθηγητές της παλαιότερης γενιάς, των παλαιότερων γενιών, έβλεπε μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ γνώση, παρόλο που η εποχή τους ήταν πολύ πίσω.
Ναι.
Και τώρα συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο χωρίς να γενικεύω. Δηλαδή θα βρεις τον πραγματικά, πώς το λένε αυτό, τον εκπαιδευτικό που έχει αυτό που λέμε μεράκι και ταλέντο, ναι, θα τον βρεις έναν στους 10, στους 20, δεν ξέρω τι αναλογία να βάλω.
Πάλι έχουν περάσει κάποια χρόνια από την εποχή που ήμουν στο γυμνάσιο. Mm. Αλλά κοιτώντας το σύστημα του πώς διαλέγουμε εκπαιδευτικούς και πώς επιβραβεύουμε αν είναι καλοί, το πώς δεν τους επιβραβεύουμε αν δεν είναι καλοί, έχουμε μεγάλες διαφορές με την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν είναι καθόλου παράλογο να υποθέσουμε ότι κάπου εκεί βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματος. Πρώτα απ' όλα, η επιλογή των εκπαιδευτικών είναι πολύ κακή. Έχουμε πρακτικά κάτι σαν επετηρίδα ακόμα. Δηλαδή, τα μόρια που παίρνουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία είναι αντίστοιχα με τα μόρια που παίρνουν αν έχουν φοβερές σπουδές. Mm. Η οποία εμπειρία από τη μία πλευρά ακούγεται καλή. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι απλά ότι κάποιος είναι 20 χρόνια στο σύστημα και δεν έκανε τίποτα. Δεν αξιολογείται αυτή η εμπειρία. Θα προτιμούσα εγώ ένα σύστημα που μοιάζει με αυτό των πανεπιστημίων ή αυτό κάθε υγιούς οργανισμού. Επιλέγει τα άτομα με βάση τις ικανότητές τους. Το να έχουν στα χαρτιά 20 χρόνια εμπειρία δεν μου λέει τίποτα.
Ναι. Γιατί μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θέλετε να πείτε, να το κάνουμε πολύ πρακτικό. Ένας άνθρωπος, πτυχιούχος, να βγει αύριο το πρωί να πάρει το πτυχίο του και να μπει να διδάξει και να είναι ικανότατος, χωρίς εμπειρία. Και ένας άνθρωπος με 20 χρόνων εμπειρία να μην έχει την ίδια ικανότητα.
Ναι, δεν θέλω να γίνω ηλικιστής. Δηλαδή
όχι, ούτε εγώ, καθόλου.
Αλλά αυτή τη στιγμή επιβραβεύουμε σκέτο την ηλικία σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, αν κάποιος είναι 50, είναι σαν αυτονοήτος, καλύτερος από κάποιον φρέσκο, με πάρα πολύ όρεξη, με ολοκένουργιες γνώσεις, το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Ας πάρουμε απλά τον πιο ικανό ή την πιο ικανή προφανώς.
Μάλιστα. Είναι δύσκολο. Ακούγεται δύσκολο ή το έχουμε κάνει δύσκολο, το έχουμε αναγάγει σε δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτήσετε, θεωρώ πολύ πεπαλαιωμένο και παρικμασμένο το θεσμό των πανελλαδικών. Το μόνο που κρατώ είναι το αδιάβλητό τους. Τίποτα άλλο.
Από 20 χρόνια λέω ότι οι αδιάβλητες είναι αξιοκρατικές, δεν είναι οι πανελλήνες.
Μάλιστα.
Δηλαδή το ότι είναι αδιάβλητες είναι... έχει γίνει επειδή είμαστε μια χώρα που έχει κάπως περίεργη παράδοση, διαφθορά, έχει γίνει σημαία. Δεν φτάνει καθόλου ένα αδιάβλητο ένα σύστημα. Πρέπει να μετράει και κάτι σοβαρό.
Και τέλος πάντων, το επόμενο, το όποιο άλλο σύστημα, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό αδιάβλητο. Δηλαδή,
ακριβώς,
δεν είναι.
Ναι.
Δεν τολμούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που εμέσως πλην σαφώς μας λέτε είναι ότι πρέπει να τολμήσουμε το μες, όχι αύριο, χτες.
Ναι, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Ναι. Είναι υπαρκτό, μας κοστίζει ήδη. Θα μας κοστίζει το μέλλον και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα ψηφίζουν. Πώς θα ψηφίσουν, πώς θα καταλάβουν τι τους υπόσχονται. Πώς θα μπορούν να αξιολογήσουν τα στοιχεία που έχουν μπροστά τους. Και τώρα να γίνουν οι αλλαγές, θα αργήσουμε να δούμε κάποιο όφελος. Αλλά αν δεν γίνουν, είμαστε σε πολύ κακή μοίρα.
Μάλιστα, κύριε Γεωργανά. Ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι με διάφορα έτσι στοιχεία από μελέτες και έρευνες και με στατιστικά, αλλά και με την απλή εμπειρική παρατήρηση. Μπορούμε να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα, χωρίς όμως να κάνουμε απλώς διάγνωση. Έλεγα χαρακτηριστικά σε κάποιες εκπομπές παλαιότερα ότι τέλος πια με τη διάγνωση σε αυτή τη χώρα. Έχουμε διαγνώσει 100.000 παθολογικά πράγματα. Ας προχωρήσουμε και σε μια θεραπεία, έτσι.
Ισχύει, έχετε δίκιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Γεωργανάς, καλό σας βράδυ. Αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο City University.
Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length breadth of England, singing a song, using a wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing but I never hear her talking anymore. The ones she did, the ones she did. Follow, follow, follow my gypsy fairy. We exist, exist, exist in the twilight in between.
Γεννημένη στο Hampstead του Λονδίνου, η Marianne Faithfull που ακούμε τώρα, ξεκίνησε την καριέρα της το μακρινό 1964 και συνεχίζει ως τώρα με αυτή την τη φρεσκάδα, με αυτή την βραχνάδα, με αυτό που αγαπάμε σε αυτήν.
Me and my gypsy queen.
Και εδώ έρχεται το ερώτημα, ξέρετε πώς μου έρχονται και εμένα μερικές φορές ή μάλλον όλες τις φορές. Το τραγούδι φτιάχνει τον καλλιτέχνη ή ο καλλιτέχνης το τραγούδι? Και αυτό περισσότερο το λέω, δεν το μου ήρθε τώρα έτσι τόσο πολύ τυχαία. Το λέω με αφορμή τα Grammys, τα βραβεία που παρακολουθήσαμε χθες, την απονομή τους. The first of many blows that you receive. Και όσο και να θέλει κάποιος να έτσι εντρυφήσει στην αμερικανική κουλτούρα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, θεωρώ ότι είναι δικά τους όλα αυτά τα κατασκευάσματα που βέβαια με πολύ ωραίο τρόπο τα πλασάρουν σε όλο τον πλανήτη. Έχω δηλαδή μια πολύ συγκεκριμένη άποψη εγώ προσωπικά ως ακροατής, ως άνθρωπος που αγαπά τη μουσική, όχι ως ειδική, για όλες αυτές, κυρίως τις γυναίκες, αμερικανίδες καλλιτέχνηδες, που έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να τραγουδούν και να εκφέρουν τα τραγούδια και τη μουσική. Πολύ μελωδικό, πολύ ok, αλλά μέχρι εκεί, δεν νομίζω ότι σε πάει πολύ παραπέρα. Πέτρο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θα το ρωτήσω φυσικά και θα το κοιτάξω. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Από ό,τι καταλαβαίνω από την ένδειξη της ώρας, σιγά σιγά θα τα μαζεύουμε για να τα πούμε πάλι με το καλό αύριο, λίγο μετά τις 7. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την παρουσία σας. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Something in it.